Wasser.
Scegli questo ritmo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeć.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić. Idemo u zemlju čuda. Taman kada stvari u zemlji čuda krenu kako treba, pojavi se neka zagonetka, neka knedla, neko nezgodno pitanje, neki teret na dnu šoljice kafe. Baš je takva nekako bila ova nedelja. Hrabri Carević je one prethodne ulovio opasnog zmaja i zatvorio ga u najvišoj kuli oronulog carstva. Stanovništvu je zaigralo srce, ali šta je s dvorjanima? Dvorjani su isprva ćutali, kao zbunjeni, kao iznenađeni, kao u nekoj teskobi. A kada je prvi muk prošao, zažagorili su, a onda i povikali ne baš iz sve glasa. Bravo, bravo, uz tebe smo, Careviću. Da li jesu ili nisu, ili jesu, ali ne baš, baš, ne zna se. To je predstavljalo glavnu misteriju ove nedelje. Čvorno pitanje druge sedmice PH, posle hapšenja. Zakotrljalo se odmah. Na sam dan hapšenja, gostujući u emisiji Svedok, sećate se, Aleksandar Vučić je posejao seme sumnje, apropo, u istinu prilično šturih prvih reakcija njegovih političkih saputnika. Na opasku voditelja da su dva glavna koaliciona partnera imala da kažu samo to da je dobro što niko nije zaštićen i što su svi jednaki pred zakonom, Vučić je rekao sledeće u 5 sekundi za odgonetanje.
A što se tiče naših koalicionih partnera, zahvalan sam im na toj rečenici.
Senka sumnje bačena je i na ovu nedelju, ali pre toga možda i prvi PV posle Vučića, pre one noći u Vili Bokeljka, oglasio se predsednik Tomislav Nikolić. Aleksandar Vučić ima moju punu podršku u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. To je napisao na Twitteru. Ne znam kako Vučić, ali ja sam se malo iznenadila. Ne zbog podrške, to ni slučajno, nego zbog Twittera. Predsednik mi pravo da vam kažem ne liči na strasnog twitteraša, a pod strasni vidi Vuk Jeremić, naš najveći tweet majster i heroj na mreži. Sve u svemu, ne znam zašto nam se predsednik oglasio baš ovako, ali slutim da naša borba zahtijeva kad se bori da se pjeva. Posle su, kao što nam samo ime Twitter nalaže, zacvrkutali i drugi politički delatnici. Šta su pritom mislili, to bih volela da znam. Aktuelnim misterijama bavit ćemo se u prvom delu emisije, a u drugom i starim i novim. Pre svega pitanjem zašto je tako besmisleno razmatrati smak sveta u zemlji čuda, budući da je ona svoju porciju Armagedona već probala i to više puta. Prisjetit ćemo se kako je to izgledalo ako je neko zaboravio. Za početak i podsjećanje, jedno od najstrašnijih pitanja na svetu.
Ali zašto smo mi toliko morali da propadnemo?
Ne znam da li ćemo pronaći odgovor na ovo pitanje, ali postarat ćemo se. Dobar dan.
Stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining,
11 sati i 11 minuta, o kako su se ti brojevi zgodno poklopili, idemo na vesti iz zemlje čude. Kada se jednom zakotrlja klupče u zemlji čuda, iz korpe ispadaju samo nova i nova kardinalna pitanja. Ona koja su kao mačke u ruskim romanima dremala na toploj peći. Kao na primjer jedno veoma neprijatno. Kakav je to sistem koji neminovno rađa korupciju? Među stanovnicima zemlje čuda prilično je rašireno uverenje da je to zemlja bez sistema. Ledina na kojoj se igra bez pravila i sudije. Netačno. Ima ona sistem, samo što je prilagodljiv moćnima, pa sent uz telo. Pa kad ga posmatrate njihovim očima, ne da ga ima, nego je super. Hoće li zakon sva ta nepočinstva moći da kazni i reši? Da zakonski poljubi pa da prođe? Ne, neće. Do identičnog zaključka su dva odvojena nastupa ove nedelje došli Nebojša Katić, finansijski poslovni konsultant, i ekonomista Aleksandar Stevanović. Za početak, odlomak iz emisije Talasanje, Dijana Ivanov-Kadić, ponedeljak, Radio Beograd 1.
Ključni problem kod korupcije nije da li ste prekršili zakon ili niste prekršili zakon, jer ekonomska nepočinstva, ključna korupcija se obavlja mnogo, mnogo ranije. Ona se obavlja u fazi kada se zakonska regulativa priprema i svi inteligentni i sposobni biznismeni i tajkuni svoje interese obezbeđuju kroz zakone. Ako pogledate spisak firmi gospodina Miškovića koje se pojavljuju, vidjet ćete da su one sve offshore. Dakle, kompletna srpska poslovna elita radi preko offshore kompanije. Isključiv jedini razlog zašto radi preko offshore kompanija je da bi izbjegla plaćanje poreza. I sad se postavlja pitanje, ko je doneo poreske zakone u Srbiji? Kakva je argumentacija bila kad su ti zakoni donošeni? Kako je nacrt zakona prošao vladu? Kako su poreski zakoni prošli kroz Skupštinu Srbije?
Kažem vam, mnogo neprijatnih pitanja izbija na površinu i ta pitanja mogu da budu zanimljiva u pravnom, u ekonomskom, u sistemskom, ali i u ljudskom smislu. Ljudski je, odveć ljudski, kada vas neko ili više njih ili sistem naprave magarcem, a vama nije dobro, ne dopada vam se. Evo kako. Ekonomista Aleksandar Stevanović u Utisku nedelje televizije B92.
Kako smo mi svih ovih godina imali situaciju, i to je meni interesantnije, ne ono što zašto se inkriminišu, nego za ono zašto neće biti moguće inkriminisati dilove politike i biznisa, da se mi recimo kao građani Srbije osjećamo kao magarci kad odemo u tržni centar i kad vidimo da je nešto u Srbiji skuplje 3-2 puta ili 70% od nečega u zemlji koja, što je recimo Nemačka, gde znate da su skuplji troškovi trgovine. Zašto su pravljeni dilovi gde se u Srbiji zatvaraju granice? To su ključna pitanja koja se javljaju. Kako je moguće da jedna velika firma ne plaća svoje dobavljače i otera desetine i stotine firmi u stečaj? To nisu dela za koje se može inkriminisati, ali to jesu prava pitanja i to su pitanja ko je napravio sistem koji stvara korupciju. Ako vi sad posmatrate izjave ljudi koji su vodili ekonomsku i svaku drugu politiku ove zemlje i posmatrate šta govore o sada glavnoj zvezdi roka za hapšenje, primijetit ćete da je u stvari da je sve on to sam napravio od sebe i da apsolutno tu nije bilo nikakvog dosluha, ni visoke politike, ni visokog biznisa, ni ničega ostaloga, da jednostavno s njim niko nikada nije sarađivao i to je jedna vrlo čudna pojava i bilo bi jako lepo da se razjasni.
Na kraju stoje tri tačke, da li će se ikad razjasniti, ne znam. Sudeći po raspoloživim nagoveštajima, opet ne znam. U tom smislu, svi su se prethodnih dana trudili da uzduži popreko rastumače šta je to Aleksandar Vučić rekao u intervju u Politici, to jest nagovestio. Važno je, kaže on, da se sazna koje je političare finansirao vlasnik Delta Holdinga Mišković. Jeste, važno je. Zatim, da bi bilo dobro kada bi on sam naveo imena. Bilo bi, ali hoće li? Nije to prevelika tajna, dodaje Vučić, bar za 20 političara. Možda, kažem opet ja, ali da li je to 100%? I sad dolazi ono zbog čega kažem da ne znam hoće li se otkriti sve tajne oko kojih su onomad, zemlja i raj razmenili zakletve. Jeste, jer na ključnom mestu, kaže Vučić, oprostite, sada sam malo nešto pobrkala, jer na ključnom mestu Vučić kaže: to što neko ima saznanja ne znači da ima i dokaz. E, to je ključna tačka čitave ove priče. Tu se negde u priču ubacuju i ostali političari zemlje čuda. Među prvima i najvatreniji je Čedomir Jovanović iz LDP-a. Pomenut je negde u tom kontekstu i anketni odbor. Ako mene pitate na šta pomislim kada se kaže anketni odbor, ja vam kažem ne pomislim ni na šta, ako razumete šta hoću da kažem. Tu su zatim u ovoj priči Branko Ružić SPS, Nada Kolundžija Demokratska stranka, Velimir Ilić Nova Srbija, Mlađan Dinkić Ujedinjeni regioni.
Koga sada štiti kada insinuira o političarima koji su primali Miškovićev novac, a pritom ne želi da izgovori njihove imena? Mi insistiramo na sistemskoj borbi protiv korupcije.
Pa naravno da sve treba istražiti. Evo, mi iz Socijalističke partije Srbije se zaista zalažemo da se istraži da li je bilo kakvih intervencija od strane zainteresovanih poslovnih strana ili strana iz poslovnog sveta kada je donošen socijalno neutemeljen i ekonomski neopravdan zakon o privatizaciji 2001. godine.
Demokratska stranka je spremna da podrži svaku inicijativu koja bi doprinela potpunom odgovoru na pitanje da li je među političarima bilo onih koji su bili u koruptivnom odnosu sa bilo kim u ovoj državi, dakle pa i sa Miškovićem.
Pa u principu to rade državni organi i na tome se radi intenzivno i pustimo ih neka na miru odrade svoj posao.
Ja mislim da svi političari manje više koji su nešto značili u Srbiji, od Zorana Đinđića pa do danas do Tomislava Nikolića, svi su imali prilike da razgovaraju sa Miškovićem. Svi. I ja također. To je meni bilo u opisu posla. Ja razgovaram i sa zanatlijama, i sa malim preduzetnicima, i sa velikim. Ali, meni on nikada ništa nije tražio, niti mi ikada išta dao.
Velika tema ove nedelje rodila se u krilu dugo iščekivane platforme o Kosovu u trenutku dok je niko još nije video, a da nije ambasador neke strane zemlje. Sporno je bilo pitanje zašto su platformu prvo videli oni, strani ambasadori, a tek posle ovdašnji političari. U emisiji Talasanje Zorke Đukanović utorak o platformi su govorili Milovan Drecun, SNS, inače predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Bojan Đurić, LDP i Petar Petković, DSS. Ima li u redosledu poteza nečeg spornog?
Nije ništa sporno, znate, kad pripremate tako jednu ozbiljnu platformu za izuzetno težak problem i u koji su uključeni mnogi međunarodni činioci, onda vi morate da obavite popriličan broj konsultacija, dopipate puls, onda vam slučaju neko rešenje možda može da prođe, pa razgovarate, pa neko kaže neće moći u toj varijanti, stalno se dograđaju.
Pa meni je to vrlo sporno, ali me ne iznenađuje. Meni to je tako miloševićevski, zato što se prvo dolazi ili ide na kanabe ambasadorski ili nekih drugih, to je to zatezanje do krajnjih granica i onda dogovor u poslednjem trenutku uz mnogo veća odricanja od onih najvažnijih stvari koje se tiču nacionalnih interesa nego što smo morali možda da postupimo, da smo na početku, da smo na vreme prihvatili neki racionalni pristup.
Mislim da je ovo u stvari završetak procesa usaglašavanja te osnovne platforme koja će biti prava platforma tek onda kada je Skupština osvoji ili odbije.
Ako je Skupština ta koja treba da da pečat toj platformi i da bude ta koja će da utvrdi politiku prema Kosovu, kako je onda moguće da bez odobrenja Skupštine Srbije Ivica Dačić ide i pregovara sa Hašimom Tačijem?
Kasnije su se i domaći političari upoznali sa platformom, a mi smo mogli da u isto vreme vidimo kako izgledaju politički polovi, jer u politici kao i u prirodi postoje polovi krajnje tačke između kojih je smešteno sve što se zove realan život ili famozna realna politika. Nije loše prisetih se ponekad. Evo kako ih iskazuju dva političara različite orijentacije, nazovimo to recimo severnim i južnim političkim polom, figurativno govoreći. Na dnevnom redu Evropa i Kosovo, još jednom Petar Petković i Bojan Đurić.
Put ka Evropskoj uniji jeste isključivo put odvajanja Srbije od Kosova. Ako neko treba da poštuje ovaj ustav, to smo upravo mi poslanici u Skupštini Srbije.
Pa ništa, gospodine Petković, onda pušku o rame, pa na prokletije, pa čuvajte ustavni poredak onako kako ste ga zapisali.
A iza tih famoznih prokletija, praktična politika, sitan štep, daleko od spektakularnih gestova i velikih reči. Tema carine na kosovskim prelazima koji se, kako se to praktično politički po novome kaže, integrisano kontroliš. Pri čemu se ne zna u svakom trenutku od početka do kraja šta to praktično i precizno sve podrazumeva. Politika je prvo rekla da nema carina. Praksa već sledećeg dana da ih ima. Onda su akteri dodatno dogovarali gde nego u Briselu. Na kraju je, kako je javljeno, sve ispalo kako treba. U narednih 60 sekundi dobit ćete sažetak prethodnih nekoliko dana i u isto vreme slikovit prikaz toga kako se vodi politika, ne samo u zemlji čuda, nego i šire. Ili dalje, kako vam volja, nisam sigurna da je šire baš dobar termin.
Nikada nećemo prihvatiti niti kosovske carinike, niti carinu, niti bilo kakvu granicu.
Apsolutno sam nezadovoljan zato što se ne poštuje dogovor koji smo postigli. Ako Hašim Tači nema moć da poštuje svoj dogovor, ne želim više da učestvujem u razgovor. Neka dođe onaj ko možda ispuni.
Ako gospodin Dačić kao premijer, koji je bio u tim razgovorima, kaže da je to dogovoreno, ja zaista ne mogu da sumnjam, a da Ketri nešto nije demantovala.
Sva roba neakcizna koja ide na sever i akcizna roba do 3,5 tone će imati slobodan ulaz na teritoriju Kosova i Metohije, ako je to roba koja je predviđena da ide na sever pokrajine.
Država je rekla šta je imala, izborila je ono što je mogla da izbori u ovom trenutku i za normalno funkcionisanje života na severu Kosova i Metohije više nema prepreka. Sada će se sporazum sprovoditi. Ako se ne bude sprovodio, onda svi imamo razloga i za proteste i za određene reciprične mere.
Tu se, kao u mom prošlonedeljnom proročanstvu, na prelazu pojavio, kao što ste čuli, Aleksandar Vulin. Sve je bilo kao u mojoj viziji, od tople jakne do pahulja u kosi. Vulin se, dakle, našao na prelazu, a Palma u Beču. Ne sebe radi, već zarad višeg plemenitog cilja. U organizaciji grada Jagodina, u trodnevnu posetu Beču, otputovalo je 200 najboljih studenata iz tog grada. Šta je važno, a šta najvažnije, reći će nam darežljivi gradonačelnik, a već bi trebalo da to znamo. Kada studente upozna sa Evropom, koju ima u malom prstu, vratit će ih u školu. Kada završe školu, poslaće ih na more. Kada ih vrati s mora, ima da ih poženi. Kada ih poženi, daće im posao. Kada ih poseti roda, bit će i keša. Jednom rečju, njihovo je bilo samo da se rode srećom u Jagodini. Za sve ostalo pobrinuće se otac grada.
Želim da kažem da je veoma važno da mladim ljudima i studentima pomognemo i da studenti vide kako izgleda Evropa, a šta je najvažnije? Najvažnije kad završe fakultete da ostanu da žive u Srbiji. Siguran sam da Srbija će imati veoma dobre uslove za mlade ljude kad završe fakultete, da se zaposle i da zaustavimo odlazak mladih ljudi u Evropu.
Sve je ovo lepo, ali osjećam da nam fali nešto još lepše, još veće i još spektakularnije ako to uopšte može. Ako kažem Velimir Ilić, znači može. Sada ćemo, dragi moji, da se upoznamo sa jednom vizijom. Srbija je u pregovorima sa kompanijama iz Kine zainteresovanim da grade Koridor 11 uspela da snizi prvobitnu cenu za 100 miliona evra za deonicu od Obrenovca do Ljiga. To je dobra vest koju je saopštio Ilić, a sada sledi vizija.
Ja sam danas dao da se radi projekat grejanja autoputa preko Peštera sa alternativnim vidovima energije, sa energijom vetra i vodama koje se nalaze na samoj trasi i toplotnim pumpama koje će tu vodu koristiti za grejanje autoputa. Ako budemo uradili dobar projekat za to grejanje autoputa, koji će biti isplativ veoma brzo, onda ćemo moći da idemo na ovu varijantu koja je izuzetno jeftinija, gde ćemo imati prvi put u Srbiji grejanje autoputa iz alternativnih vidova energije, a takav put će biti dugotrajniji 5 puta nego klasičan autoput.
I moglo bi još o tome, ali mislim da je sasvim dovoljna ova doza fantastičnih vizija. Bio je to pregled vesti iz zemlje čuda sa srećnim krajem. 11:25, slušate Radio Beograd 1.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Haris Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću lom, pusti me.
Kralj Meraka.
Da merak osim.
Haris Džinović.
Eko.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Priča o tkanju, pletenju i neobičnom čarobnom razbojčetu. Skoro zaboravljena tradicija Aleksinačkog kraja koja se čuva kao velika tajna. Nedelja od 8 do 9 časova. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
U 11:31 otvaramo temu današnjeg izdanja Zapisa iz zemlje čuda. Nešto strašno, ali nije ono. Malo je falilo, pa da preskočim planetarnu budalastu temu broj 1. Smak sveta zakazan za danas. Bih sigurno. Ali je neočekivana igra asocijacije učinila svoje. Kataklizma i zemlja čuda. Kako to skladno zvuči. Iskusni cinik bi rekao, život u zemlji čuda je samo intermeco između dve kataklizme. Jedne koja je prošla i druge koja se iščekuje. Zvuči prilično grubo, ali ako se samo malo prisetimo, ova priča dobija sasvim opipljive obrise. Prvi Armagedon u najavi, prvi smak poznatog sveta od koga se ovde strepelo i drhtalo, bio je vezan za druga Tita. Za nesrećno saznanje da najdraži drug nije od sorte Highlandera pa da poživi par stotina godina. Ne znam kada se rodio taj treptaj u vazduhu, to stezanje u želucu. Da li kada je drug Tito prevalio 70. ili 80. toga se stvarno ne sećam. Ali znam da je pitanje svih pitanja bilo šta će biti posle Tita. A onda je došao i taj strašni dan, nezamisliv.
Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Drug Tito je za života svoja čeda cupkao u krilu u carstvu iluzija, daleko od realnog sveta u kome žive odrasli ljudi i zli vuci, u kome postoje odgovornost i neizvesnost. Bio im je i otac i majka, zato nikada nisu odrasli. 1978. godine Josip Broz odlazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama I u jednom od poslednjih intervjua, ili je možda poslednji, odgovara na to nepojamno pitanje. Šta će biti kada on ode, to jest kada umre? Sve će biti okej, kaže drug Tito, drugim rečima, ali to je smisao.
Mi sve radimo da nikako mešanje neće se moći vršiti na Jugoslaviji i posle mene. Jugoslavija ima čvrsto jedinstvo, bez obzira na više nacionalnost. Jugoslavija ima danas, može se reći, u Evropi među najjačim armijama. Onda imamo opšte narodnu odbranu. Jugoslavija može na bojnom polju postaviti 8 miliona ljudi, a 8 miliona nije šala. Znači što ljudi kao što su Jugoslaveni koji su navikli ratovati.
Od svega nabrojanog izgleda da je bilo tačno samo ono poslednje, da je iza sebe ostavio ljude navikle da ratuju. Rekla bih da to navikli nije baš najsrećniji izbor reči, ali svejedno, poriv je od nekud isplivao iz njegove zlatne dece. Iza druga Tita ostala je poprilično infantilna, ožalošćena porodica. Zato i nije za preterano čuđenje što je posle njega, neku godinu kasnije, nastupio potop. Deca će se dohvatiti za guše, vajkajući se sve vreme i pre i posle da im je to neko drugi uradio, ne bi oni. Kao da ih je strefila kometa, da oni, siročići bez pravog vođe i oca familije, nisu imali baš nikakvog izbora. Njega bi se u godinama potom setili svako malo. I tog raja iz koga su nepravedno prognani. Posle njega desio se Titanik, kaže meni nepoznati umetnik zvani Ismet Horo. I kaže u pesmi, često se sjetim starih vremena, bilo je super za nas, i tad se kralo, ali se imalo, hej Tile, bio si spas. Ideal dobrog života za sektor jugoistočne Evrope.
Često se sjetim starih vremena, bilo je super za nas. I tad se kralo, ali se imalo, e Tile bio si spas. Ti što su došli poslije tebe, oni misle samo na sebe. To je strašno pokvaren soj, e Tile druže moj. Bili smo bolji nego Evropa, a sad nam fali piće i klopa. Nema niko da stane na brani, ostao tebe Tito, ostao Titanik.
Dakle, došlo je do kataklizme, a posle kataklizme moguća su i paranormalna iskustva. Kao na primjer, da se Tito, mrtav već nekoliko decenija, ponovo obrati svom narodu. Narod je već bio debelo upropašćen, ojađen i kud bi gledao nego unazad. Nisam sigurna, ali bih rekla da je ovo što ćete čuti delo nekog marketinškog genija pred neke izbore u Bosni. Godina 2008. U filmu, znate, mrtav čovek može da hoda, a u životu može da održi i govor, i tekakav. Sve može u zemlji čuda, pri čemu iza njega nije ostala samo jedna. Bosna je, recimo, pravi dragulj.
Nakon skoro 28 godina od biološke smrti najvećeg sina svih slavenskih naroda i narodnosti, Josipa Broza Tita, Tito i njegove ideje i poruke, danas su narodima Bosne i Hercegovine i narodima Jugoslavije najpotrebnije. Liga antifašista Jugoistočne Evrope sa sjedištem u Bihaću ovim putem želi narodima Jugoslavije da prenese Titovu poruku onako kako bi se drug Tito u ovom vremenu obratio Jugoslavenima. Drugarice i drugovi Jugoslaveni, otišao sam ne tako davno jer je to bilo prirodno. Međutim, koliko god izgleda neprirodno, opet sam sa vama. Zašto? Pa bio sam tu kada mi je bilo najteže, ali i najljepše. Sve češće pominjete mene, život koji smo imali. Kažete da ovi što dođuše poslije mene upropastiše sve što smo stvorili. Govorio sam ja, čuvajte bratstvo i jedinstvo kao sjeme cvoka. Moja je obaveza da vam opet pomognem i hoću. Da opet budete svoj na svome. Da ponovno budete gospodari, a ne sluge. zato sam tu. Pa makar je moja prisutnost samo u vašem sjećanju, a nekad je i to dovoljno.
Izgleda da na tim izborima nije uspeo da pobedi, međutim, to je logika kretanja u post-titovskom periodu zemalja bivše Jugoslavije. U smiraj 80-ih godina, vidite kako se trudim da održim ovaj romantični ton. Srbija lagano i strašno udara temelje svom alter egu zvanom Zemlja čuda. To su godine kada se ona oblikuje kao Zemlja čuda. Svi će krenuti u jednom pravcu, ona u drugom. Destruktivno i po sebe i po druge. To su godine kada je u najavi nova kataklizma, a pre nje Zemlja čuda potpuno ispada iz tokova istorije. Dok je komunizam svuda padao, piše istoričar Predrag Marković, Milošević je Gorbačovu nazdravljao za pobedu socijalizma. 89. godine pada Berlinski zid, ali Srbija za to ne daje ni pet para. Povodom 20. godišnjice tog istorijskog događaja, evo jednog priloga iz programa FTV-a.
Gospodine Gorbačov, otvorite ovu kapiju.
Ove riječi Ronald Reagan izgovorio je 1987. godine. Vjerovatno ni Reagan, ni bilo koji svjetski državnik nije ni sanjao kako će se kapija otvoriti dvije godine kasnije. Bio je 9. novembar 1989. godine dan koji se s pravom može nazvati historijskim. Bio je to dan koji je značio početak kraja podjela između dva svijeta, dvije ideologije i dva bloka. Bio je to dan koji je promijenio evropsku istoriju, što je 11 mjeseci kasnije otvorilo put u ujedinjenju dviju njemačkih država, ali je značilo početak kraja komunizma i onoga što je Winston Churchill nazvao gvozdenom zavjesom. U noći između 8. i 9. novembra istočno-njemački graničari pod pritiskom 200.000 građana istočnog Berlina i bez odobrenja viših političkih vlasti u potpunosti su otvorili granične prelaze. Zid, koji je više od 28 godina razdvajao Nijemca i Nijemca, više nije mogao izdržati. Uništilo ga je vrijeme, definitivno i zauvijek.
Istim povodom, dakle 20 godina kasnije, istorijske račune svodi Wolfram Maas, tadašnji ambasador Nemačke u Srbiji.
Izgradnjom Berlinskog zida 13. avgusta 1961. učvrstila se ne samo bolna podela Nemačke, već i Evrope. Zid je postao simbol neslobode koji se protezao sredinom Berlina, sredinom Nemačke i sredinom Evrope.
Mnogi će danas reći kako je pad Berlinskog zida predstavljao simbol naše propuštene šanse. Pa ne znam baš. Šansa je nešto što vam je pod rukom, samo vam je nekako promaklo. Rekla bih da Srbija na pragu 90-ih, to što je simbolički označavao pad zida, ni izbliza nije bilo u vidokrugu. Godina je 89. Miting u Ivanjici, jedan od mnogih u to doba, isti kao i drugi i zato slikovit. Prosto je čudesan spektar parola koje se izvikuju. Hoćemo promene, ko to kaže, ko to laže, druže slobo bijela lica, kad ćeš doći do Užica, ne damo Kosovo, živela radnička klasa Srbije i Jugoslavije, živeo Savez komunista Srbije i Jugoslavije, živelo bratstvo i jedinstvo. E sad kažite vi meni pošteno, šta je moglo da se rodi iz tog ideološko-političkog košmara? Sve, i da se niko živi nije mešao sa strane.
Ivanjica, 18. januara 1989. godine jedinstveno je odlučeno da se 19. januara 1989. godine organizuje protestni zbor u Ivanjici. Krajnje je vreme da se na nivou opštine izvrši kadrovska diferencijacija,
i da se demokratskim putem biraju ljudi koji su sposobni i uživaju poverenje da se kriza savlada. Radnici su nezadovoljni zbog teškog stanja u privredi opštine. Nezadovoljni smo što se sporo preduzimaju mere, što se dugo čeka, što se za greške i propuste ne utvrđuju krivci. Živela radnička klasa Srbije i Jugoslavije! Živeo Savez komunista Srbije i Jugoslavije! Živelo bratstvo i jedinstvo naroda i narodnosti Jugoslavije!
Posle ovog, kao što rekoh, košmara, ulazimo u 90. A o njima šta bi se novo moglo reći? Raspad na delu i pucanje po svim šavovima. Izaberite bilo koji, moralni, materijalni, mentalni, nećete pogrešiti. A opet, šta god rekli, nećemo moći dovoljno slikovito da prenesemo i miris i ukus te kataklizme. Iz TV emisije B92, proročica Kleopatra, lična karta zemlje čuda bizarnih 90-ih. Zona sumraka.
Znate, čovjek ide proroku, on dolazi kod svog proroka ili astrologa da mu malo napravi lepšu sliku o životu, da ga malo raspoloži i bar na trenutak mu bude dobro. Bar ga to drži 10, 15, 20 dana. To je jedna vrsta psihoterapije.
I ja zabave.
I zabave, naravno, pa znate, sam ja bila najzabavnija. Ja sam i na televiziji dovodila svakakve pored sebe da sede i da se, uslovno rečeno, zezam s njima, da ne kažem baš onu rečenicu.
Dok su se sa druge strane preko granice dešavali ratovi...
Ma kakve veze ima granica, zabavni program je zabavni, molim vas. Pustite priču, ratovi. Zašto i dovodite mene sa ratom u pitanju? Ja nisam imala privatni tenk i privatnu vojsku. Da i to mislite?
To je ceo deo jednog sistema.
Pa onda bi verovatno da ste i vi nešto tu učestvovali. Dok ste živjeli 90. godine. Razumete, sad sam se malo našala sa vama. Koliko ste i vi učestvovali, ja sam. Sami znate da nisam, da putujem slobodno po svetu, po Evropi i da nemam nikakve veze, nikakve odgovornosti, da imam neku odgovornost prema građanima ili prema susednim državama, pa ne bi mogla nigdje da maknem.
Kuća na Dedinju, ali i zarada koju je Kleopatra imala početkom 90. većini ljudi bila je nezamisliva. Interesantno je i to koliko su ljudi bili spremni da plate za njena proročanstva.
Ja sam otprilike zarađivala mesečno između 60 i 90 hiljada maraka. Neto. Bruto zarada je bila negde oko 250 do 300 hiljada. Jer je usluga jedne osobe 100 maraka. Odnosno sad već 250 dinara. A dnevno sam znala da radim ih 100 do 120 ljudi.
I dalje smo u 90-im godinama, kako to grozno zvuči, mislim samo na ovu našu priču. Kako bismo mogli da opišemo 93. Možda, kao puzajuću kataklizmu, jednu od onih u koje se kliznulo skoro neosetno, odlomak iz filma Rane.
Ekonomizacija je majka opstanka u ovako teškim okolnostima po našu zemlju. Dakle, penzija od 564 milijarde... 832 miliona, 435 hiljade i 475,5 dinara piši. Komunalije milijarda. TV pretplata 5 milijarde. Hrana neobilno, ali zdravo, 28 milijarde. Ugašenih 8 miliona otpiši. Struja 25 milijarde i 600 dinara, grejanje. Nemoguće, bre. Ti račun, nemoguće. Nešto se tu ne uklapa. Aj ponovo. Struja. Aj ponovo, ali bez struje.
Nešto se stvarno tu nije uklapalo. Jer onda dolazi pravi Armagedon. Bombardovanje 99. I suviše žive slike da bismo ih opet oživljavali. Jedna je dragocena, a ne boli. Kako su ljudi bili dobri i fini tih dana. Ali kako se to kaže, život ide dalje. I ova kataklizma je ostala iza nas. A mi smo se vratili svojoj prirodi. Koja je prava? Hajde da to ne govorim ja. Isečak iz 99. godine. Glas Avrama Izraela.
Situacija je, kao što čujete, znak je dat, vazdušna opasnost za Beograd. Molimo građane da smireno, polagano, ponovo krenu kod svojih stoništa, da ponesu potrebne stvari i da pođu zakole. Ukoliko ste u mogućnosti, smireno otvorite prozore, skinite zavese, zatvorite dovod plina, isključite struju i pođite u stonište. U stoništu ostanite dalje, očekujući informacije Gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
Jedno je bilo gotovo, ali da li je sve bilo gotovo? Ulazimo u 21. vek i postavljamo pitanje sebi. Kako bismo mogli da procenimo ovo njegovo parče kroz koje smo prošli? Mereno aršinima katastrofe možda bismo mogli da kažemo, pa onako. Odmah čujem i vas koji kažete, definiši pa onako. Radije ne bih. Moglo bi ispasti da je ovo jedna maskirana kataklizma. Smak pameti i morala, na primer. Ista lasanja u sredu, profesorka Marija Bogdanović.
Mi 12 godina sve više idemo naniže. Ja zaista ne vidim koji je to mehanizam koji će ovu zemlju da osvesti. Razumem recesiju, razumem ekonomsku krizu u celom svetu, ali zašto smo mi toliko morali da propadnemo? Sad pogledajte, odjedno mi imamo milijardere koji su na Forbesovoj listi milijardera. Ne govorim samo o Miškoviću, ima ih i drugih. Ali kako je moguće da je to bilo dozvoljeno u jednom sistemu gde postoji pravni sistem, gde postoji politički sistem, gde se zna šta je ekonomija?
Ali u sistemu gde su, izvinjavam se, donošeni zakoni koji su omogućavali da se bogati i da se radi to što se radi.
Pa znam, ali to je pitanje morala ljudi. Dokle, kako se osuđuju? Kako ne osjećaju neku bar nelagodnost? Ja to, verujte, ne mogu da shvatim. Da li ste vi svesni koliko su ljudi umreženi međusobno i koliko se podržavaju i te mreže ne možete da pokidate? Ta umreženost, bilo da je na političkoj, bilo na profesionalnom planu ili na nedostatku etike, pa mogu sebi takve stvari da dozvole, to je ono što je u našem društvu apsolutno toliko prisutno da vi te mreže ne možete da pokidate.
Ne znam da li ste primetili kakav je bio početak, takav je i kraj ove emisije, a šta sam ja u stvari htela da postignem ovom priču? Pa, recimo, da postavim pitanje, da li se vama i dalje čini da mi treba da razmatramo priču, i to prilično glupu priču o smaku sveta, posle pređenog puta i posle našeg iskustva i da time plašimo decu? Ja mislim da je ta priča apsolutno smešna.
Step a little closer.
I can't say what's going on. Stones taught me to fly. Love taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. Stones taught me to fly. Love taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly. Love taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard to grow when you know that you just don't know.
U 11:58 slušali ste drugi sat talasanja, kome u podnaslovu stoji zapisi iz Zemlje čuda. Danas su kroz tu našu staru dobru Zemlju čuda sa vama išli producentkinja Ljubinka Vujičić, ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, a moje ime Tatjana Milekić. Čekam vas na istom mestu i sledećeg petka. Prijatno!
Thank you.